ัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกันระหว่างสหรัฐกับประเทศสมาชิกของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียมีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ระหว่างการเดินทางไปที่เมืองโดฮาเมื่อเร็วๆนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ย้ำถึงเรื่องต่างๆสำหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียซึ่งรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการนำแผนงานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการป้องกันตนเองจากจรวดขีปนาวุธมาใช้ปฏิบัติด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังได้หารือกลยุทธ์ต่างๆเพื่อต่อสู้กับกลุ่มสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดาเอชหรือที่เรียกอีกอย่างว่า IS และกลุ่มอัลไคดาสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียหรือ GCC นี้เห็นด้วยเรื่องการเพิ่มความสนับสนุนและความร่วมมือกับรัฐบาลอิรักซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมมือกับสหรัฐในความพยายามเพื่อบั่นทอนกำลังและเอาชนะกลุ่มดาเอชในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐยังประกาศด้วยว่าสหรัฐจะให้ความสนับสนุนทางการเงินอีก62ล้านดอลลาร์เพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอิรักที่ต้องการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในซีเรียนั้นนโยบายของสหรัฐชัดเจนรัฐมนตรีต่างประเทศแครีกล่าวว่าเราเชื่อว่ารัฐบาลและประธานาธิบดีอาซาดหมดความชอบธรรมไปนานแล้วส่วนหนึ่งจากการที่ระบอบการปกครองดังกล่าวยังใช้วิธีการทารุณต่อประชาชนชาวซีเรียเองและเรื่องนี้ก็เป็นจุดที่ดึงดูดนักรบจากต่างชาติด้วยสหรัฐยังคงสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลของชาวซีเรียที่เดินสายกลางและจะยังไม่ลดละในภารกิจเพื่อกำจัดที่หลบซ่อนตัวซึ่งกลุ่มดาเอชใช้อยู่ในซีเรียขณะนี้ส่วนในเยเมนวิธีดีที่สุดที่จะเดินหน้าต่อไปคือการกลับไปสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองซึ่งกำหนดไว้ในแผนงานริเริ่มของ GCC และมีการประชุมหารือระดับชาติสหรัฐรวมทั้งกลุ่มประเทศ GCC ประณามกิจกรรมซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพโดยกลุ่มฮูติสประเทศ GCC และสหรัฐยังมีความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่น่าวิตกในเยเมนในขณะนี้และขอเร่งเร้าให้ทุกฝ่ายยอมให้มีการเข้าไปส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ที่จำเป็นแก่พลเรือนของเยเมนทั่วประเทศได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆท้ายที่สุดคือในลิเบียสหรัฐยังคงสนับสนุนกระบวนการทางการเมืองซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนนำและเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของลิเบียเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนข้อตกลงทางการเมืองอันจะนำไปสู่การสร้างรัฐบาลปรองดองแห่งชาติได้ในที่สุดทั้งสหรัฐและกลุ่มประเทศของสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทางยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งและยืนยาวซึ่งพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาท้าทายต่างๆของภูมิภาคนี้ได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย
สว
ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการทหารของสหรัฐแถลงว่าได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวนหนึ่งไปประจำการที่ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในตุรกีในขณะที่กำลังรบของแนวร่วมยังคงโจมตีกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามทางอากาศอยู่ต่อไปในอิรักและซีเรียประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐบอกปัดการเย้ยหยันจากอิหร่านและการคัดค้านภายในสหรัฐต่อข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและฝนตกอย่างหนักในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นผลมาจากลูกหางของไต้ฝุ่นหรือหางไต้ฝุ่นเซนซูเดลอที่เคลื่อนตัวขึ้นบกต่อไปนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันเราจะมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ารวมทั้งเรื่องงานแสดงอาหารในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตอาหารไทยไปร่วมด้วยต่อจากนั้นเป็นการรณรงค์ต่อต้านการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าในกัมพูชาที่เริ่มประสบความสำเร็จปิดท้ายวันนี้ระบบการขนส่งที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปเป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยทางการทหารสหรัฐแถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ไปยังตุรกีไปประจำการอยู่ที่ท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในตุรกีในขณะเดียวกันกับที่การโจมตีทางอากาศจากแนวร่วมพันธมิตรในตะวันออกกลางยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเป็นการต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอิรักและซีเรียตุรกีได้เปิดทางให้เข้าไปใช้ฐานทัพอากาศอินเชอริกเพื่อร่วมมือต่อต้านกลุ่ม IS ในสัปดาห์ที่แล้วในขณะเดียวกันทางการตุรกีเองก็เริ่มการโจมตีทางอากาศต่อต้านกลุ่ม IS รวมทั้งการต่อต้านกลุ่มผู้แบ่งแยกดินแดนชาวเคิร์ดหรือ PKK ที่ต่อต้านตุรกีด้วยขณะนี้เครื่องบิน F-16 ที่ทางการสหรัฐส่งไปนั้นมีทั้งหมดจำนวน6ลำด้วยกันเดินทางจากท่าอากาศฐานทัพอากาศอาวิยาโนในอิตาลีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีก300คนทั้งหมดนี้เป็นไปตามถ้อยแถลงจากฐานทัพอินเซอริกนะคะการโจมตีต่อต้านกลุ่ม IS ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปต่อจากวันเสาร์มาช่วงวันอาทิตย์โดยสหรัฐเป็นผู้นำการโจมตีทางอากาศทั้งในซีเรียและซึ่งมีทั้งหมด7ครั้งและในอิรัก16ครั้งด้วยกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังของสหรัฐดำเนินการโจมตีกลุ่ม IS เป็นครั้งแรกจากตุรกีโดยเข้าไปโจมตีในซีเรียด้วยเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนในวันพุธนะคะซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่เครื่องโดรนของสหรัฐและเครื่องบินขับไล่เริ่มเดินทางไปถึงภาคใต้ของตุรกีทั้งตุรกีและสหรัฐกำลังวางแผนจะปฏิบัติการทางทหารร่วมกันเพื่อกำจัดกลุ่ม IS ออกไปจากบริเวณของซีเรียที่ติดกับพรมแดนตุรกีค่ะมากันที่สหรัฐนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกปัดการเย้ยหยันจากอิหร่านและการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงที่สหรัฐทำเมื่อเร็วนี้กับอิหร่านนอกจากสหรัฐแล้วยังมีชาติมหาอำนาจในตะวันตกอีก5ชาติที่ร่วมทำข้อตกลงดังกล่าวข้อตกลงดังกล่าวนั้นมุ่งหมายจะจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะในการให้สัมภาษณ์ทางข่ายงานโทรทัศน์ CNN ที่แพร่ภาพออกอากาศในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีของสหรัฐบอกปัดไม่เห็นความสำคัญของทวีตจากอายาโทลาอาลีคาเมนีซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาของอิหร่านที่แสดงให้เห็นภาพเงาของประธานาธิบดีโอบามาโดยมีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะของเขานะคะประธานาธิบดีโอบามาบอกกับฟาริสซคาเรียซึ่งเป็นแองเกอร์ข่าวของ CNN ว่า เป็นไปได้ที่ข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับเทหรานนั้นอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างกันโดยมีเป้าหมายที่จะหาทางแก้ไขปัญหาสงครามกลางเมืองในซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของสหรัฐไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีโดยกล่าวว่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวหาคู่แข่งหรือผู้ที่คัดค้านทางการเมืองและเป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐต่อข้อตกลงที่ว่านี้โดยเฉพาะสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวโดยประธานาธิบดีกล่าวหาว่าคนเหล่านี้เป็นพวกเดียวกับผู้ที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในอิหร่านที่คัดค้านข้อตกลงดังกล่าวที่ประกาศกันออกมาในเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าภายในอิหร่านเองนั้นผู้ที่คัดค้านข้อตกลงนี้คือพวกกลุ่มทหาร Revolutionary Guard กำลังทหารที่เรียกว่า Quds Force ซึ่งคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ดำเนินนโยบายแข็งกร้าวและคัดค้านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกับประชาคมนานาชาติข้อตกลงดังกล่าวจะห้ามมิให้อิหร่านสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาแลกเปลี่ยนกับการที่สหประชาชาติและชาติตะวันตกจะยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่ได้ทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านนั้นเป็นอัมพาตมาเป็นเวลานานนะคะแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงที่ว่านั้นเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลและว่าการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจสอบนานาชาตินั้นไม่แข็งขันพอเวลานี้รัฐสภาสหรัฐกำลังอยู่ในระหว่างการพักร้อนมีกำหนดจะกลับมาลงคะแนนเสียงในเรื่องข้อตกลงนี้ในเดือนกันยายนโดยไม่เป็นที่แน่ใจนะคะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันฝนตกหนักดำเนินอยู่ต่อไปในวันอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนที่ซึ่งหางไต้ฝุ่นซูดลอได้เลื่อนตัวเข้าไปในแผ่นดินมากขึ้นแต่อย่างน้อยเมื่อเลื่อนตัวเข้าไปนั้นก็ได้ก่อให้เกิดน้ำท่วมและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14คนด้วยกันนะคะพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวซึ่งเวลานี้ถูกลดระดับมาเป็นแค่พายุเขตร้อนเข้าไปที่จีนที่จังหวัดฟูเจี้ยนและจังหวัดเจเจียงและทำให้มีคนเสียชีวิต8คนที่นั่นในขณะที่ก่อให้เกิดโคลนถล่มด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้คนมากกว่า1ล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และทางการของจีนกล่าวว่าต้องอพยพพาผู้คนออกจากบ้านหลบภัยไปประมาณ 250,000 คนด้วยกันนะคะพายุลูกนี้เข้าไปไต้หวันโดยมีกำลังลมแรงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีครัวเรือนประมาณ3ล้านครัวเรือนในไต้หวันที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และมีตามถนนหนทางนั้นมีเศษต้นไม้หรือต้นไม้ที่หักพังเกลื่อนทั่วถนนในไต้หวันทางการไต้หวันกล่าวว่าไต้ฝุ่นลูกนี้ได้สังหารหรือทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนในขณะเดียวกันทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยพร้อมด้วยสุนัขได้ทำงานเพื่อจะค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตมาทั้งจากซากสลักหักพังและโคลนรวมทั้งได้เริ่มความพยายามที่จะฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังจากที่พายุเคลื่อนตัวออกไปนะคะแม้ว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะอ่อนกำลังลงก่อนที่จะขึ้นดินนั้นก่อนที่จะขึ้นแผ่นดินนะคะนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนั้นกล่าวได้ว่าซูดลอเป็นไต้ฝุ่นที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ปรากฏในปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับจีนกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิตของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ6ปีขณะที่ปริมาณการส่งออกลดลง 8.3% ในเดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกลดลงและเงินหยวนมีค่าแข็งกว่าความเป็นจริงนักเศรษฐศาสตร์บางคนแนะนำให้ธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหลังจากปรับลดมาแล้ว4ครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคาดกันว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 7% ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ถือเป็นตัวเลขต่ำสุดของจีนในรอบ25ปีนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าซาอุดีอาระเบียจะสามารถระดมเงินทุนได้ราว 5,330 ล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตรรัฐบาลในวันจันทร์นี้เพื่อนำมาชดเชยยอดขาดดุลงบประมาณของปีนี้ที่คาดว่าจะมีมูลค่าราว 150,000 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วแต่เป็นการขายที่จำกัดอยู่กับเพียงกองทุนต่างๆของรัฐบาลเท่านั้นส่วนการขายในวันจันทร์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ขายให้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ขออภัยครับที่ขายให้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปในซาอุดีอาระเบียนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติข้อตกลงซื้อขายระบบต่อต้านขีปนาวุธเอจิสของบริษัท Lockheed Martin Corporation ให้กับกองทัพญี่ปุ่นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์หน่วยงาน DSCA หรือ Defense Security Corporation Agency ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการซื้อขายอาวุธกับรัฐบาลต่างประเทศระบุว่าระบบต้านขีปนาวุธเอจิสจะถูกนำไปติดตั้งกับเรือพิฆาต2ลำของญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของกองทัพญี่ปุ่นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐนะครับเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเร็วๆนี้ครับบริษัทประกันชีวิตของญี่ปุ่นซูมิโตโมไลฟ์กำลังเจรจาเพื่อซื้อกิจการบริษัทประกันชีวิตของสหรัฐไซเมทราไฟแนนเชียลคอร์ปอเรชั่นด้วยวงเงิน 3,100 ล้านดอลลาร์รายงานของรอยเตอร์สระบุว่าบริษัทไซเมทราพยายามหาผู้ลงทุนซื้อกิจการตลอดช่วงไม่กี่เดือนมานี้แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจาระหว่างซูมิโตโมกับไซเมทราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ในเร็ววันนี้นะครับบริษัทซูมิโตโมไลฟ์คือบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่อันดับ4ของญี่ปุ่นโดยไม่กี่เดือนก่อนบริษัทประกันใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น2บริษัทคือเมจิยาสุดะและไดอิชิก็เพิ่งซื้อกิจการบริษัทประกันของสหรัฐคือ Stancorp Financial และ Protective Life ตามลำดับนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Airbnb ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการแบ่งบ้านหรือห้องพักให้เช่าที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาผู้บริหารโรงแรมหรูในกรุงปารีสของฝรั่งเศสว่าเอาเปรียบคู่แข่งเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หันไปหาที่พักใน Airbnb แทนการเข้าพักในโรงแรมหรูปัจจุบัน Airbnb เสนอที่พักทั้งแบบแบ่งเช่าเป็นรายวันและรายสัปดาห์ทั้งหมดราว 50,000 แห่งในกรุงปารีสเพิ่มขึ้นจากจำนวน 7,000 แห่งเมื่อปีค.ศ. 2012ถือเป็นเมืองที่มีห้องพักโพสต์ลงใน Airbnb มากที่สุดในโลกนะครับโดยราคาห้องพักนั้นก็มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยยูโรไปถึงมากกว่า 1,000 ยูโรต่อคืนซึ่งพอๆกับค่าห้องพักในโรงแรมหรูหราต่างๆการปรับเปลี่ยนกฎหมายฉบับใหม่ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าของบ้านหรือห้องพักสามารถให้เช่าที่พักของตนได้เป็นเวลา4เดือนในรอบ1ปีก็ยิ่งทำให้เว็บไซต์อย่าง Airbnb ได้รับความนิยมมากขึ้นในฝรั่งเศสนะครับและนั่นก็ยิ่งทำให้บรรดาผู้บริหารโรงแรมเป็นกังวลจนเมื่อไม่นานมานี้ทาง Airbnb ต้องออกมาคลายความกังวลโดยบอกว่าลูกค้าของ Airbnb กับโรงแรมหรูในฝรั่งเศสนั้นต่างกลุ่มกันเพราะในขณะที่ลูกค้าของแบร์ Airbnb ต้องการความแปลกใหม่กับสถานที่ใหม่ๆแต่ลูกค้าของโรงแรมเหล่านั้นคือผู้ที่ต้องการสัมผัสความเก่าแก่และมนต์ขลังของกรุงปารีสมากกว่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ในอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมือนกันคุณชนิดาอังคณารักษ์ผู้สื่อข่าวพิเศษของเราที่นครนิวยอร์กส่งรายงาน เรื่องการนิทรรศการค่ะนิทรรศการอาหารนะคะเรียกว่า Summer Fancy Food ที่นครนิวยอร์กและคุณชนิดาอังคณารักษ์จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีผู้ผลิตจากประเทศไทยไปร่วมงานนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะ
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทสินค้าอาหารมาเข้าร่วมแสดงกว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยมาเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทด้วยกันนะคะคุณทัศนีจุ้ยนุชเป็นผู้จัดการโรงงานของบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดนะคะคุณทัศนีบอกว่าสินค้าอาหารที่นำมาแสดงเป็นผลไม้อบแห้งและต้มยำแห้งนะคะ
สินค้าที่นำมาแสดงในงานแฟนซีฟู้ด2015นี้ก็มีตัวเบเนฟูดนะคะเป็นผลไม้อบแห้งจะมีมะม่วงอบแห้งแคนตาลูปอบแห้งทุเรียนอบแห้งมะพร้าวอบแห้งแล้วก็ขนุนอบแห้งค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรายังมีตัวต้มยำกรอบที่เป็นสแน็คค่ะที่เหมาะกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นสแน็คที่ทำมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลุกกับน้ำซอสต้มยำซึ่งทางบริษัทเนี้ยก็คือจะไม่ได้ใส่พวกซีซันนิ่งจะเป็นตัวออริจินัลล้วนๆนะคะ
คุณทัศนีอธิบายถึงสาเหตุที่อยากมาเปิดตลาดอเมริกาว่า
เดิมทีเราทำตลาดทางส่งออกทางยุโรปอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาเองเพราะว่ามั่นใจว่าทางยุโรปเนี่ยค่ะก็ยังมีตลาดในเรื่องของผลไม้อบแห้งเนี่ยมีความต้องการสูง
นอกจากจะมีโครงการส่งสินค้าอาหารมาอเมริกาแล้วบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดจำกัดยังส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็มีส่งไปที่อังกฤษด้วยนะคะแล้วก็มีรัสเซียมีแคนาดาค่ะมีดูไบด้วยค่ะ
คุณทัศนีจุ้ยนุชผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดจำกัดซึ่งเพิ่งมาออกแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ที่ voathai.com นะคะหรือจะเข้าไปทางมือถือก็ได้ที่ VOA ไทยเหมือนกันได้ทั้งระบบ Apple และ Android คุณผู้ฟังที่อยากจะคุยกับเราติชมเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washingtonทีนี้ไปที่กัมพูชากันนะคะหมีในกัมพูชากำลังถูกคุกคามมากกว่าเดิมเพราะพื้นที่ป่าที่เป็นเขตที่อยู่นั้นถูกถากถางตัดไม้ทำลายลงอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์และยังมีความต้องการยาแผนโบราณที่ทำจากหมีในประเทศจีนทำให้หมีในกัมพูชากลายเป็นเป้าของการลักลอบค้าสัตว์ป่าแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความพยายามอนุรักษ์หมีของทางการกัมพูชาเวลานี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านด้วยโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากพนมเปญและคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าของรัฐบาลกัมพูชาที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงพนมเปญแห่งนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายร้อยตัวที่เจ้าหน้าที่ยึดมาได้จากผู้ลักลอบค้าขายสัตว์ป่าค่ะศูนย์พนมทะเมาไวล์ไลฟ์เซ็นเตอร์มีหมีกว่า130ตัวมีทั้งหมีดำหรือว่าหมีควายซึ่งเรียกกันว่าเอเชียติกแบล็คเบสนอกจากนี้ยังมีหมีหมาหรือหมีคนซึ่งเรียกว่าซันแบร์ซึ่งตัวเล็กกว่าค่ะหมีหมาหรือซันแบร์ตัวนี้นะคะอายุ3เดือนยึดได้มาจากผู้ค้าสัตว์ป่าและเป็นหมีตัวล่าสุดที่เข้าไปอยู่ในศูนย์แห่งนี้นะคะนับจนถึงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่วยงานทราฟฟิกที่เฝ้าติดตามการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ยกย่องกัมพูชาที่จัดการกับการค้าขายหมีว่าติดอันดับยอดเยี่ยมอันดับที่16ในเอเชียค่ะ
This result that it come from over the cooperation between the conservation NGO like Wildlife Alliance and Free the Bear Fund
คุณเนกรัตนาพิษแห่งศูนย์พนมทมาว Wildlife Rescue Center กล่าวนะคะว่านี่เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกลุ่ม NGO ด้านการอนุรักษ์ได้แก่กลุ่ม Wildlife Alliance กลุ่ม Free the Bears Fund กับสำนักงานป่าไม้กัมพูชาซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะคะได้ร่วมมือกันในการต่อต้านการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานจากกรุงพนมเปญ นะคะว่าหน่วยช่วยเหลือสัตว์ป่าเคลื่อนที่เร็วหรือ Wildlife Rapid Rescue Team เป็นทัพหน้าในการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบค้าค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการนี้นะคะประกอบด้วยทหารพรานเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Wildlife Alliance ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรจากสหรัฐค่ะแต่ว่าความสำเร็จในงานนี้นะคะขึ้นอยู่กับการจัดหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้แก่หมีที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากผู้ลักลอบค่ะและนี่ก็เป็นที่มาของศูนย์สงวนพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวว่าความสำเร็จที่ว่านี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยในทวีปเอเชีย
You can protect bears in one protected area within Cambodia but still the threats that are emanating from China or from Vietnam
คุณแมทฮันต์ CEO แห่งหน่วยงาน Free the Bears Fundกล่าวนะคะว่าการสร้างเขตอนุรักษ์หมีในกัมพูชาแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะจำเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมถึงจีนและเวียดนามและในกัมพูชานะคะแนวทางการแก้ปัญหาน่าจะรวมเอาการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปต่อสัตว์ป่าเอาไว้ด้วยคุณเนกรัตนาพิษแห่งศูนย์ดูแลสัตว์ป่ากล่าวนะคะว่าทางศูนย์ต้องการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์ของสัตว์ป่าและความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะ
So we would like to let to enhance the people to understand theWhat is the benefit of the animal?
เขากล่าวว่าคนเราควรจะเข้าใจว่าตนเองมีบทบาทในการหยุดยั้งการล่าและการฆ่าสัตว์ป่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณแมทฮันต์คาดการณ์ค่ะว่าหมีในเอเชียยังจะประสบกับการลักลอบค้าขายที่เลวร้ายกว่าเดิมค่ะ
They're large mammals. They require huge amounts of space.
คุณฮันต์แห่ง Free the Bears Fund กล่าวนะคะว่าหมีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่อาศัยผืนใหญ่ในขณะเดียวกันนะคะประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและคนเหล่านี้ก็มีนิสัยใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและทางออกในระยะยาวอย่างหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแนะนำนะคะก็คือการจัดตั้งโครงการผสมพันธุ์หมีป่าที่นำมาเลี้ยงเพื่อวันหนึ่งในอนาคตจะสามารถนำลูกหมีที่ผสมพันธุ์ได้ปล่อยกลับเข้าไปอยู่ในป่าได้ในที่สุดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington